Dumnezeu să ne ajute.
Hai să facem o lecție de un minut.
Forma vă interese. Deci stăm așa cu fața la altar. Ce se potrivește, ce nu se potrivește aici? Nu. Deci la ce avem noi aici, din toată zestra noastră de oameni bogați, că suntem foarte bogați, noi așa și înzestrați și așa mai departe, n-am găsit să punem pe fața asta de masă decât cearceaful ăsta sau masa asta de bucătărie. Nu asta vă place? O să nu mai fie asta. Deci o sărbătoare așa mare ca aceasta, sesizați-vă! Că sunteți Doamne, sesizați-vă! Nu lăsați-vă, nu se potrivește. Ia uitați ce noblețe aici, ia uitați ce noblețe. Sigur se găsea o față de masă sau un ștergar țărănesc care să fie pus în locul la masa asta care e de purtare, pus să fie ceva alb acolo în timpul săptămânii. Puteți să o luați acum. Hai, domn Vasile, poți să duci masa la... Deci nu vă supărați că vă spun la scenă deschisă, dar când veniți și treburile sunt făcute, nu le sesizăm. Ia să vă provoc așa, ca de câte ori intrați în biserică să vă sară în ochi anumite lucruri și să le faceți, ca să le respectați și după ce nu mai e un cerber care să urmărească respectarea lor. Să le faceți noastre din educație, din simțul dumneavoastră, din dorința de a fi frumos. Ce avem mai de preț e la biserică, să știți. Restul putem să fim și de calitatea a doua. Ați urmărit, am stat în fața mesei pe care au litiile. Ultima rugăciune, tot în acei ultim, e mai sus, e mai de valoare. La noi așa merg lucrurile, ce e foarte important nu e la început, ci e la sfârșit. Deci ultima rugăciune, aceea este rugăciunea de sfințire, de binecuvântare a litiei, respectiv a pâinii, a grâului, a vinului și a untului de lemn. De acolo din spate n-ați văzut, dar cei din stânga, din dreapta sau la alte slujbe în care v-ați nimerit să fiți în stânga, în dreapta, ați putut să vedeți. Noi evocăm, ne aducem aminte, vorbim direct cu Mântuitorul Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, ce la ce? Deci în pustie, binecuvântând cele 5 pâini și 2 pești, a hrănit cei 5.000 de bărbați plus femeile și copiii care erau cu ei. Deci noi facem evocarea aceasta, chemăm în amintirea noastră, în simțul nostru de a ne reprezenta lucrurile, chemăm această scenă prin care Domnul, binecuvântând pâinile, le-a dat puterea ca ele să se înmulțească și să poată stâmpăra foamea oamenilor, atâtor și atâtor flămânzi. Și în momentul în care preotul zice, așa pe urmă, ce binecuvintează, Doamne, pâinile acestea, amin, zice strana, grâul, amin, vinul și untul de lemn. Și preotul face peste fiecare semnul de binecuvântare în care mâna lui nu așa stă bleagă, ci mâna lui ia un chip iconic, adică se structurează iconic, cum e mâna Mântuitorului Hristos, foarte bine făcută în pictura lui Grigore Popescu, acolo în biserica noastră, unde Mântuitorul Nicoara Împărătească binecuvintează cu mâna dreaptă și în care degetele, știți că, desenează numele Domnului Hristos, Iisus Hristos, în grecește. De ce vă spun eu treaba asta acum? Vă fac predica de înălțarea Domnului. Mâine nu e loc. Mâine a trebuit să țin două predici grele, ample, importante și nu în cap. E prea multe. Când astăzi seara a fost o slujbă nu foarte lungă și răbdați ca să facem predica de înălțarea Domnului. Predica de bază, tematică cumva. Ați văzut că am cerut Sfânta Scriptură. Noi avem trei locuri în care este descrisă înălțarea Domnului. Scurt de tot la Sfântul Marcu, la finalul Evangheliei. Zice, deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci după ce a vorbit cu ei, după înviere, a fost mai multe arătări, a vorbit cu unii, cu alții, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci noi când zicem, cel ce într-o slavă s-a înălțat la cer, și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, zicem noi precizând, de fapt folosim o formulare nou testamentară, evanghelică, nu spunem de la noi. Folosim cuvintele inspirate ale Sfintei Scripturi, luând pur și simplu formularea de la Marcu. Sfântul Luca, Matei nu vorbește despre înălțare. Sfântul Luca descrie scena de două ori. O dată în Faptele Apostolilor, și o citesc pe aceasta pentru că e mai scurtă, le spune că oamenii nu pot face socoteli legate de sfârșitul lumii. Ne spune Sfântul Luca, deci o parte din predicile pe care Domnul le-a făcut după înviere. Se referă exact la tema aceasta de care e cea mai la îndemână oamenilor de astăzi. Bă, vine sfârșitul lumii, a venit sfârșit, vine cu tare, mai e atunci, mai e cât mai e Apocalipsa. Zice, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere de venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie marturi în Ierusalim și în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor. Și privind ei pe când el mergea la cer, iată doi bărbați a sa lângă ei îmbrăcați în haine albe și le spune că așa cum l-au văzut înălțându-se la cer, așa o să-l vadă și venind a doua oară. Este un element de care nu vorbim acum, că nu sunt pregătit și îl lăsăm pentru altă dată când poate vom fi mai pregătiți, elementul acesta. Deci, vedeți, nu ne spune foarte multe despre cum s-a înălțat la cer. Nu foarte multe față de Sfântul Marcu. Să vedem în Sfânta Evanghelie după Luca, același Luca, acela Sfânt Evanghelist Luca, ne spune alte lucruri precise. Întâi zice să stați în Ierusalim, să nu vă mișcați de acolo, până vă veți îmbrăca cu putere de sus, și a dus afară până spre Betania, deci de aici aflăm că scena nu a fost o scenă de interior. Mântuitorul a stat de vorbă și în casă, și acolo unde li s-a arătat. Asta nu e o scenă de interior, e o scenă de exterior, de natură, de cosmos, de univers. Deci zice, i-a scos afară, i-a dus afară până spre Betania, a călătorit cu ei o bucată și ridicându-și mâinile i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-i se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Deci ne dăm seama că scena se petrece, vom afla tot de la Faptele Apostolilor, că e la 40 de zile de la înviere, cu 10 zile înainte de Ierusalim, că scena este afară, că Mântuitorul, după ce le-a vorbit, i-a binecuvântat și în timp ce-i binecuvântat s-a înălțat la cer. Deci spuneți dumneavoastră, din tot ce știm noi despre Domnul, cu ce seamănă scena aceasta a înălțării la cer? Cu ce seamănă? Cred că v-am mai întrebat ce anul trecut. Sau am spus și anul trecut. Ia duceți-vă aminte. Tulburător de mult seamănă cu o scenă pe care o știți foarte bine și pe care tot Sfântul Evanghelist Luca o descrie. În legătură cu ucenicii care mergeau spre Emaus. Deci gândiți-vă că mergând cu ucenicii spre Emaus, exact cum a mers cu ucenicii acum de unde o fi fost în Ierusalim până spre Betania, cu ucenicii spre Emaus în ziua de Paști, în ziua învierii, fără să-l poată cunoaște ucenicii, seara la cină, Mântuitorul aflând pâinea și binecuvântând le-a dat-o lor. Și în momentul în care le-a dat pâinea, în gestul acela al binecuvântării și al împărțirii pâinii, i-au rămas cu gestul binecuvântării și al împărțirii pâinii, au rămas cu pâinea binecuvântată în mână, Și Domnul s-a făcut nevăzut de lângă dânsii, spune Sfântul Evanghelist Luca. Nu vi se pare dumneavoastră depus alături scena aceasta înălțării? Deci călătorește cu ei, ajunge într-un loc spre Betania și îi binecuvintează pe ei. Pe ei, nu mai binecuvintează pe ei, îi binecuvintează pe ei. Deci face gestul acesta de binecuvântare asupra lor. Și în timp ce îi binecuvânta, s-a înălțat la cer. Deci e ca și când ai spune, ei cu ce au rămas? Cu binecuvântare au rămas. Ce au văzut ei ultima oară de la Domnul? Gestul binecuvântării, actul binecuvântării. Și în acest act, ca și când spune Domnul, de acum vă rămâne asta, iar eu mă pot retrage. Noi nu putem face o teologie, că nu trebuie și nu-i potrivit și nu în orice moment poți face o teologie, ca și când noi am fi undeva într-un cosmos străin departe și ne uităm cu oceanul sau cu ce ne uităm și judecăm și cântărim lucrurile ca din partea extratereștilor sau nu știu cum să spun, ca din partea a ceva străin de pământ și trăind și de Dumnezeu. Să ne dăm noi cu părerea ce înseamnă pentru Domnul înălțarea la cer. Adică să-ți dai cu părerea ce înseamnă pentru Domnul că s-a înălțat la cer. Să-i explici tu treaba aceasta. Că Mântuitorul a înviat și pe urmă s-a înălțat la cer. Aici fac o paranteză. De aceea, printre puține lucruri neobișnuite pe care, cu care eu am încercat să vă învăț pe dumneavoastră ca să fiți mai treji în credință, este și acesta. Că legat de înălțare nu se potrivește să spui Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Nu se potrivește. Este o contaminare lipsită de judecată, lipsită de cunoaștere. Când spui Hristos a înviat, adevărat a înviat, noi certificăm acest lucru pentru că noi trebuie să-l spunem, că Domnul a venit din moarte în lumea noastră. Și noi împreună cu cei care l-au văzut trebuie să mărturisim și să certificăm prin mărturisirea noastră realitatea învierii. Pentru că noi când spunem Hristos a înviat și se răspunde adevărat a înviat, noi spunem Domnul a venit din moarte cu trup și în felul acesta, datorită trupului, este accesibil nouă de acum și până în viață. Dar dacă spui Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat, asta e o treabă a îngerilor. Ați văzut că îngerii sunt cei care au venit și au spus s-a înălțat la cer, așa va și veni. Pentru că el pleacă, așa zicând, din lumea în care noi l-am putut cunoaște prin ucenici, prin ceilalți, 40 de zile între Paști și înălțare, și se duce într-o lume unde îngerii văd și spun despre el. S-a înălțat la ceruri, șade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Eu nu pot să spun că nu sunt la Dumnezeu Tatăl să spun s-a înălțat, pot să spun a plecat de la noi, s-a înălțat de la noi. Nu e în ordine. Nu e în ordine lucrul acesta. Problema înălțării este o problemă de, cum să spun, de mesaj îngeresc pe care noi îl primim, îl asumăm, ne supunem, îl inculcăm în propria noastră structură sufletească și așa mai departe. Pe când învierea e cu totul și cu totul altceva. De mărturisirea învierii depinde mântuirea noastră. E datoria noastră să mărturisim învierea. De acum și până în viață. Scepticul de serviciu are probleme. Are gândurile lui speciale. Poate să le aibă. Îl lăsăm să le aibă. Eu vin cu, la dumneavoastră cu lucrurile acestea. Deci, la ce atrag atenția? Oameni buni, eu cred că, începând cu înălțarea Domnului și cu felul în care se petrece ea, Domnul își pregătește preoții. Începe să-și pregătească preoții. Și îi va pregăti definitiv și îi va înzestra cu tot ce le trebuie peste 10 zile la Rusalii. Dar preoția ca proiect este deja prezentă în ceea ce se întâmplă aici. Judecând lucrurile, v-am spus, și în legătură cu arătarea Domnului către cei doi ucenici la Emaus, prin faptul că înălțându-se Domnul, n-a plecat de la noi, n-a rupt legătura cu noi, ci doar nu mai îngăduie ca el să fie perceput, să fie văzut în forma aceea foarte directă, concretă, în care el apărea, stătea cu ei, chiar mânca, cum o fi mâncat, nu știu, în care se lăsa probat ca realitate trupească, veniți și puneți mâna, vedeți, pipăiți-mă că Duhul nu are carne și oase cum o vedeți pe mine având. Sau Toma, vino și pune mâna, vino și cercetează, că e trupul cu care eu am suferit pe cruce. Nu mai e așa. Acum Domnul se sustrage, ca la Emaus, și iată și aici, pe muntele Înălțării, se sustrage, iar aici pe pământ rămâne binecuvântarea, rămâne gestul cultic. Înțelegeți? Rămâne rânduiala de cult, de slujbă, care e alcătuită din lucruri pe care nu le inventează oamenii. Sunt lucruri lăsate să fie făcute și care au încărcătura necesară pentru ca prin ele noi să-L vedem pe Domnul, cel nevăzut. Domnul nu mai poate fi văzut direct cum era în cele 40 de zile de către cei care au fost acolo. Dar El este văzut în mod mijlocit, noi spunem iconic, că asta înseamnă, în gesturile cultice, în sfintele slujbe, în rânduielile pe care noi le practicăm datorită felului în care funcționează instituția noastră bisericească și preoția care e pusă să joace rolul pe care îl are de jucat. Vă amintiți foarte bine, pentru că abia ieri alaltăieri a fost înmormântat un preot cunoscut și câți dintre dumneavoastră nu v-ați perindat pe la sicriul lui și ați văzut că el este mormântat fără să fie văzut. A stat Părintele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, 5 zile, l-a lăsat de duminică până joi și nicio zi dumneavoastră nu l-ați putut vedea la față cum arată. Coperit complet, îmbrăcat în veșminte, că nici pe mine nu mă puteți vedea cum sunt eu de fapt, decât chipul mi-l vedeți în viață și m-auziți vorbind și așa și mâinile, care se leagă așa și de aici numai devin, nu? Așa și la moarte rămân numai mâinile vizibile, pentru că mâinile preotului sunt cele care întruchipează sau practică cel mai des, fac partea concretă a Sfintelor Taine și mai ales gesturile de binecuvântare pe care atunci când îl face preotul în cadrul cultic, e ca și când îl vezi pe Mântuitorul Hristos cel nevăzut, dar ascuns în spatele acestor gesturi. Deci, revin și spun, dacă nu explic mai mult, că n-am de ce explica, ce să explic mai mult? Decât v-am spus, am pus în legătură cele două, care să ne dăm seama ce semnificație și ce valoare poate să aibă în biserică gestul pe care îl face preotul. Gestul pe care îl face preotul este gestul binecuvântării în spatele căruia se ascunde Domnul. Este gestul de binecuvântare și de sfințire și împărțirea pâinii, după care, odată săvârșit, Mântuitorul nu mai trebuie să fie văzut. Nu mai e necesar să fie văzut. Ucenicii au rămas cu ceva concret, evocator și plin de puterea Domnului. Așa cum se întâmplă toate lucrurile în biserică. Vă dați seama cum ar trebui să gândească preotul despre el însuși, despre ceea ce săvârșește în biserică, cu ce seriozitate, cu ce gravitate, cu ce responsabilitate și de asemenea dumneavoastră cum ar trebui să vă raportați la lucrurile pe care le facem în biserică de când? De aici până aici, adică de la început la sfârșit, de la binecuvântare la apolis și la amin. Adică atât cât durează o structură cultică, o rânduială cultică. Amin.